Predikan Salomones. Þessi eru predikarans orð, sonar Davís, kóngsins í Jerúsalem. Það er allt saman ekki annað en hégómi, sagði predikarinn. Það er allt saman fánýtir hégómi. Hvað hefur maðurinn meira af allri sinni armuðu sem hann hefur undir sólunni? Einætt forgengur en önnur uppaftur kemur. Jörðin blífur ævinlega. Sólin gengur upp og niður aftur og grennir til síns staðar þar hún kemur upp aftur. Vindurinn gengur af suðri og klipur til norðurs og aftur í kring til þess staðar sem hann uppbyrjaðisk. Öll vötn falla í sjóin og þó fyllist kann ekki og til þess staðar sem þau uppspretta falla þau aftur.